Velkommen til Lederens Dilemma, en podcast om ledelse fra Børsen. Dagens panel, det er Gitte Aabo, tidligere topchef for GN Hearing, og før det chef for Leo Pharma, og nu professionel bestyrelsesmedlem. Sofus Garfield, departementschef, jeg tror det er for 7 forskellige ministerier over de sidste 14 år, og for nuværende er det Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, du er departementschef i, og så er det Frans Befort, som er lektor og ledelsesforsker ved CBS. Jeg hedder Nikolaj Sommer, jeg er chefredaktør på Børsen, og udover panelet her i studiet, jamen, så har jeg, jeg sidder med sådan 4 store, jamen, det er vel nærmest sådan nogle Duplo-Lego-klodser i 4 forskellige farver. Der er en grøn, gul, og en blå og en rød, og de er stablet oven på hinanden med den røde øverst, og så er der blå og gul nedenunder, og så en grøn nederst. Og det er fordi, det er sådan min personlighedsprofil, som jeg har fået lavet som leder. Det er sådan et værktøj, der hedder Insight, som vi bruger her på Børsen, hvor man kan se, hvilke præferencer har man som leder, hvordan er man i forhold til samarbejde og så videre. Der findes utrolig mange af den her slags værktøjer, ved jeg. Jeg synes faktisk, det her har fungeret meget godt. Men jeg kunne lige nu tænke mig at spørge jer her i panelet i forhold til sådan nogle ledelsesværktøjer, der gør en bedre som leder. Hvilke værktøjer har I fået mest ud af at arbejde med? Gitte, hvis vi starter med dig.
Jamen, jeg har gennem min karriere arbejdet med forskellige ledelsesværktøjer, både personlighedstest, også 360-grader feedback. Og jeg tror, noget af det, jeg selv synes har virket bedst, har egentlig været kombinationen af at have et værktøj, der gør, at man kommer til at kende sig selv rigtig godt. Det synes jeg er vigtigt som leder. At have et værktøj, hvor man får feedback, og dermed også bliver klar over nogle forbedringsområder. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man så også er klar til at agere på de områder. Og hvis man kombinerer den feedback med en coach, så er det jo et sted, man virkelig kan udvikle sig. Jeg er som person introvert, og en af de store udfordringer, jeg har haft, det er at skulle sådan træde op i town halls og andre sammenhæng og holde foredrag for mange mennesker. Så der har jeg arbejdet både med feedback-delen selvfølgelig, men også med en coach for at hjælpe mig til at performe i de situationer.
Ja. Jeg kan sige, at den her røde farve, som jeg har øverst, det er fordi, at det jeg tror, der er mange ledere, der har den. Det er sådan, man er beslutningskraftig, men man kan også være temmelig arrogant og lade være med at lytte til sine medarbejdere. Der er sådan en forside og en bagside af de fleste her. Og det er selvfølgelig klart, at jeg skal jo arbejde med det der med at lade være med at afslutte så hurtigt, tror jeg. Det er en af de ting, jeg har skulle forbedre mig på. Men jeg synes jo egentlig på den måde, man kan genkende sig selv, tror jeg, i det. Sofus, hvordan har du prøvet sådan her?
Jeg har også prøvet mere eller mindre det hele, både til mig selv og til de grupper, jeg har arbejdet med. Jeg er enig med Gitte. Det siger meget om, man bliver klogere på sig selv, når man arbejder med de her ting. Og det, jeg oplevede, det var, at jeg har en lidt mærkelig personlighedsprofil. Jeg er sådan meget middle of the road. Jeg slår ikke ud rigtig nogen steder.
Det går jeg faktisk heller ikke ud over den røde, så slår jeg ikke
ud. Det synes jeg var ret ubehageligt. Som ung leder er jeg ingenting så. og havde utrolig glæde af på et tidspunkt at snakke med en klog schweizisk professor, som sagde, at det behøver du ikke være ked af. Der er masser af dygtige ledere derude, der ikke har den her store karisma og ikke brager igennem på den ene eller den anden måde, men som faktisk performer super godt. Så jeg havde lidt glæde af det til i hvert fald at føle, at jeg kom måske med noget andet og en lidt anden tilgang til nogle af tingene, men det kunne også fungere.
Og hvad med dig, Frans? Du er både forsker, men du har faktisk også arbejdet med ledelse sådan i en professionel kontekst tidligere. Hvilke redskaber kunne du fremhæve som sådan gode?
Du spurgte os faktisk, om vi skulle tænke over et værktøj, som har sat det gavn for os, både som ledere og i organisationer. Og man kan sige, jeg synes jo, den idé med at prøve at gøre folk klar over, hvem de er, altså som udgangspunkt, så er man jo ikke særlig klar over, hvem man er. Altså man er jo bare det, man er, og så gør man jo det, som er naturligt for en. Så man kan sige, en øvelse, hvor man... Ja, jeg tror ikke, jeg er også blevet forsker, så jeg er blevet skeptisk over for den der sådan måleveje, og man virkelig kan finde ud af præcis, hvem man er gennem de her værktøjer, for det, sådan er det jo. Men man kan sige, som leder er det jo utrolig vigtigt at have en fornemmelse af, hvem er jeg, så man kan sammenligne det med, hvad er det min opgave, min rolle er, så man kan se, hvad er det egentlig, jeg skal gøre. Så jeg synes, den der øvelse med at gøre folk bevidste omkring, hvad der ligesom er deres spontane reaktion i forskellige situationer, og så være i stand til at kunne arbejde med det og sige, jamen, jeg ved jo godt, at den her medarbejder skal altså bruge noget andet af mig, end det, jeg lige spontant tænker. Så det er jo noget af det, man kan lære at tænke af ved de her værktøjer. Og også i grupper og andre steder, hvor man skal arbejde sammen, så er det utroligt nyttigt at have den der fornemmelse af, hvad er det egentlig, der er i spil, når vi oplever de her nogle gange lidt nogle glidninger eller nogle ting, hvor vi ikke helt forstår hinanden, at der er faktisk nogle grundlæggende forskelle mellem os, den måde, de præferencer, vi har, som du sagde.
Ja, jeg synes faktisk, altså, man kan jo altså... Jeg synes, det er sådan lidt latterligt. Vi har de her Lego-klodser stående på vores bord herinde på børsen, så man kan se, hvem er de andre. Og man kan jo sådan grine lidt af det, men det virker faktisk tit. Hvis der er nogen, man ikke rigtig sådan, man kan ikke rigtig forstå, hvorfor kan jeg ikke rigtig komme overens med vedkommende, så må man se, jamen, det er fordi den røde faktisk har det lidt skidt med den grønne tit, eller man kommer tit på kant. Så på en eller anden måde, så virker det her. Så... Det tager vi jo med os. Så kan vi jo se, om vi kan bruge, om I forskellige jeres personlighedsprofiler, undskyld, når vi skal se på de her dilemmaer. Vi skal, ud over lige at snakke ledelsesværktøjer, så skal vi i dag finde løsning på en række spændende ledelsesdilemmaer. Blandt andet så skal vi hjælpe en leder, som har en direktør over sig, som synes at være brændt varm på en medarbejder i lederens afdeling, og hvordan gør man så lige det? Og så skal vi også vende, hvordan man håndterer en stresset leder, ikke som man har under sig, men som er sideordnet. Hvordan kan man tage sig godt af vedkommende? Velkommen til Lederens Dilemma. Men ja, vi begynder med et dilemma om etik. For vi har en leder, som vi kalder Henrik her, han spørger om et råd. Han er chef for en håndfuld konsulenter i en mindre teknologisk rådgivningsvirksomhed, og virksomheden den er under betydeligt økonomisk pres, og kravet om at få nye kunder ind og fastholde de gamle, det er meget eksplicit kommunikeret fra toppen og ned. Det er en vigtig prioritet, og også noget, som Henrik bliver målt og aflønnet ud fra. Men nu... er vi så i den situation, at en af Henriks medarbejdere, han rådgiver en kunde, som man i øvrigt har hjulpet flere gange tidligere, og den her kunde spørger nu til rådgivning i en ny konkret sag. Problemet det er dog, at medarbejderen under Henrik vurderer, at det rent fagligt vil være bedst for kunden, at rådgivningsopgaven løses af en helt anden konsulentvirksomhed, som er eksperter i den helt konkrete teknologi, som optimalt vil skulle anvendes i det her tilfælde. Det vil så betyde, at man i givet fald vil risikere at miste kunden. Alternativet, som Henrik han kan vurdere, det er, at man tilbyder kunden en lidt anden, men ikke helt så optimal løsning, der indebærer en OK, men altså ikke helt så god løsningsmodel, som man ellers ville kunne give. Så kan man fastholde kunden, hvis man altså tilbyder den her lidt mindre gode løsning, så kan man fastholde kunden, men det vil så være på kant med virksomhedens etiske kodex, som foreskriver, at man skal give den fagligt bedste rådgivning. Og Henrik han spørger nu, hvad han skal sige til sin medarbejder. For hvor går grænsen præcis for, hvad man kan gøre for at fastholde en kunde, selvom det så ikke er 100% til den allerhøjeste standard på det etiske kodex for virksomheden? Og skal Henrik jo tale med sin egen chef om det, eller kan det bare gøre tingene værre? Det er jo trods alt ikke en lovovertrædelse. Ja, hvad skal vi rådgive Henrik til her, Gitte? Hvad tænker du sådan umiddelbart? Det er jo sådan et klassisk dilemma, hvor man skal lægge den her balance.
Jeg vil helt klart anbefale, at Henrik taler med sin chef om det, fordi netop når man taler rådgivning, så er det jo en tillidssituation. Man vælger jo ofte en rådgiver, som man har et personligt tillidsforhold til, lige så meget som man vælger en virksomhed. Så jeg tror, det kan godt være, at man kan holde kunden på kort sigt, men taber på lang sigt, hvis man bryder det her tillidsforhold. Så det vil helt klart være min anbefaling. Og igen, når jeg kigger på situationer, hvor jeg selv har stået i et tilsvarende dilemma, så havde vi en meget stor lancering i GN, af et nyt høreapparat, som ikke levede op til den kvalitet, som vi forventer, de produkter, vi bringer på markedet. Og jeg tog den beslutning at udskyde lanceringen, hvilket førte til, at vi skulle ud og nedjustere. Og det bliver man jo ikke populær på. Men til gengæld har vi fastholdt et virkelig stærkt position i markedet, og har efterfølgende vokset 3 gange markedet, og det tror jeg er på grund af, at vi holdte fast i kvaliteten. Men det kræver jo Altså, det er et dilemma, når man står i det.
Mm. Og det kan måske være et større dilemma, hvis virksomheden er nærmest på randen af konkurs. Det fremgår ikke konkret her, men
det er klart.
Altså, det er klart, der kan også være en situation, hvor de kortsigtede indsyn bliver større end de langsigtede. Sofus, hvad tænker du om det her dilemma?
Jamen, jeg tænker nok nogenlunde det samme, som Gitte tænker, men jeg tænkte også det med konkursen. Ikke? Altså, jeg er jo ansat i den offentlige sektor. Mange vil nok tænke, at i hvert fald på nogen stræk har vi en ret lang tidshorisont. Vi går ikke konkurs som udgangspunkt. Så måske får vi et lidt skævt blik på nogle af de her kommercielle ting. Men min analyse var også, at hvis Henrik han skal have en succesrig virksomhed på længere sigt, så skal han give sin kunde det rigtige råd, og så tror jeg netop ikke, at han mister sin kunde. Så tror jeg, at han vil have en evigt taknemmelig kunde, som føler sig tryg ved, at hos Henrik, der får han den rigtige rådgivning. Han vil komme tilbage når han til ham og få hjælp næste gang, han har brug for noget af det, som Henrik er rigtig dygtig til. Men det er jo rigtigt nok det med konkursen. Altså hvis virksomheden er ved at gå konkurs i morgen, så bliver tankerne nok lidt mere kortsigtede, og det er vel et eller andet sted også fair nok i en forretningsmæssig virkelighed.
Mm. Jeg er fuldstændig enig med Sofus, og man kan sige, det er jo sådan med rigtig mange kundeleverandørforhold, at man er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis 100% løsninger, men der er interessant. Det er interessant, at det tillidsforhold, man har, det her med, at man er sikker på, at når man går til den her leverandør, som i det her tilfælde er firmaet, så får man altså den rigtige rådgivning. Og så kan det godt være, at det er 85% løsning, eller 95% løsning nogle gange, men det er sikrere, at gå ud og skulle afsøge markedet, og så vælge 100% løsningen, som man ikke lige kender. Så ofte så vil den rådgivning være, jeg skal lige have en pointe mere med, virkelig er det jo stadig system, når vi den her med at være lidt uetisk, når man kigger på finansielle supermarkeder, for eksempel at lave krydssalg, der vælger man jo ofte altid sin egen løsning, selvom man godt ved, at der er andre på markedet, der er bedre eller billigere. Ikke? Så man kan sige, der,
det vil lige forklare finansielt.
Jo, det her med, når man går ind i sin bank, og så får man... Jeg prøvede faktisk selv, som i min bank, var ansat i et pensionsselskab, jeg vil ikke sige nogle navne her, men hvor de så absolut ville sælge deres pensionsprodukt til mig, selvom de godt vidste, at jeg havde en helt speciel vilkår, fordi jeg kom fra en pensionsselskab. Så det var det her med, den her bliver presset til at sælge nogle produkter, som, hvor de godt ved, at kunden faktisk godt kan få et produkt, der måske er marginalt billigere eller bedre andre steder, fordi det er jo også, der har det. Krydssalg betyder jo bare, at når man nu går en bankforretning, så får du også at vide, jamen skal du ikke også have en forsikring? Så får du vores forsikring, og det er jo ikke nødvendigvis den bedste løsning. Altså, det er jo bare den forsikring, vi har i den her pengeinstitut.
Men jeg forstår godt, selvfølgelig, når vi sidder her i en podcast og taler om det, så vil man jo altid vælge den rigtige, sådan den langsigtede rigtige løsning, men altså, hvor tit sker det derude, tror jeg? Altså, nu nævner du den finansielle sektor, at jamen, der får man ikke den helt rigtige rådgivning, fordi det handler mere om at blive målt og vejet på... Altså, den bonus, Henrik, han får, den handler om, hvad lander han i år, ikke hvad lander han på 5 års sigt, eller 3 års sigt, eller hvad man kan sige. Hvad tænker du, Gitte? Altså, sker det ikke tit, at man vælger den lidt mindre etisk korrekte løsning?
Altså, det er jo helt sikkert dilemmaer, og der er der også situationer, hvor at man må vurdere, jamen, vores kortsigtede mål er vigtigere end hvad der sker på lang sigt. Det er klart, at etikken, tror jeg, for de fleste virksomheder, der har sådan planer om at blive mange år gamle, er altså vigtig. Fordi ellers så...
Men er der så noget galt med den her bonus- og incitamentsordning, hvis han bliver målt på for kort sigt? Man bliver jo typisk målt på 1 års sigt, vil jeg sige, du får bonus på, ikke, som chef?
Jamen, det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at han tager diskussionen med sin chef. For det er klart, at en sælger, de går jo benhårdt efter at lukke kvartalet. Det skal de. Men de skal også gå til deres leder, hvis der er ting, hvor de er i tvivl om, er jeg på grænsen.
Ja. Nu har jeg arbejdet lidt med professionelt, og man kan sige, det handler jo også om den medarbejders selvopfattelse, kan man sige. Hvis han føler, at han leverer en løsning, som han fagligt ikke kan stå indenfor, så er det et problem, også på længere sigt. Og hvis du bliver ved med at gøre det mange gange, så får du en udhul hele den måde, organisationen fungerer på. Ikke? Omvendt, så kan der være masser af gange, hvor en godt nok løsning er god nok. Altså, det behøver ikke altid at være 100%. Så hvis jeg som professionel siger, at den her løsning, det kan muligvis fås marginalt bedre andre steder, men det er god nok til at løse det, som du spørger mig om. Som kunde, ikke?
Og det er lige præcis det, der er udfordringen med incitamentsystemerne, ikke? De er faktisk enormt stærke, så de får jo folk til at gøre det, der virker. Også selvom det behøver ikke være en masse penge, det kan bare være, at det er blevet tydeligt for dem, at de skal gøre lige præcis det her. Det bliver man presset til med incitamentsystemer. Det er jo en af grundene til, at mange er meget kritiske over for at have incitamentsystemer i for eksempel banker, fordi så risikerer man, at man ikke får den rigtige rådgivning.
Men det er jo omvendt også styrken i dem, som virksomhed i at nå de resultater, man har sat sig for.
100% enig. Ja.
Men jeg tror ikke, der er så meget uenighed her i forhold til, hvilket råd, der skal gives til Henrik. Han skal grundlæggende tale med sin chef, men mavefornemmelsen må være den, at han skal tage den langsigtede løsning, fordi det vil potentielt kunne overbevise den her virksomhed om, at man faktisk skal vende tilbage igen, som jeg tror, det er dig, der sagde, Sofus, at det er faktisk en meget tillidsskabende foranstaltning at bede medarbejderne om faktisk at fortælle, at jamen, det kan godt være, at du skal over til en anden virksomhed, men kom tilbage til os, her du i sikre hænder. Så det råd giver vi klart videre. Husk, at du som lytter kan sende dit dilemma til os. Det kan du gøre ved at skrive til mailadressen dilemma@borsen.dk. Dilemma, det kan være svært at huske, hvad man staver det. Der er et L og to M'er, og Borsen, det staves med O i stedet for Ø, altså Borsen i stedet for Børsen. dilemma@borsen.dk. Vi behandler alle henvendelser fortroligt og aftaler den konkrete formidling, inden vi sender det. Ja, i panelet i dag er det Gitte Åbo, bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser, tidligere topchef i GN Hearing, Sofus Garfield, departementschef, og Frans Befort, som er ledelsesforsker ved CBS. Vi kaster os over det næste dilemma, som kommer fra en leder i en mellemstor virksomhed i den kreative branche. Hun, og vi kalder hende her for Stine, skriver til os. Jeg står i en svær situation. Jeg sidder i ledelsen i en virksomhed, og vi er en ledelse på 4, og vi leder faktisk virksomheden sammen. Det skal forstås på den måde, at alle væsentlige beslutninger om strategi tages i fællesskab, og vores direktør går faktisk aldrig enegang. Og derfor har vi et meget fladt hierarki. Gennem de sidste 6 måneder, der har jeg og andre kolleger observeret, at vores ene ledelseskolleger er blevet mere og mere stresset. Det er ved at være kritisk. Hun glemmer vigtige ting og skaber problemer rundt om i organisationen. Hun har fysiske symptomer og grødlabil, og alle går ligesom på æggeskaler rundt om hende. Jeg frygter for hendes mentale og fysiske helbred, og jeg har flere gange talt med hende og spurgt ind til, hvordan hun har det. Og sidst sagde jeg direkte, at jeg var bekymret og mente, at hun viste klare tegn på stress. Men hun nægter at indse, at der er et problem, selvom alle andre ser det, og måske lige undtagen vores CEO, altså vores direktør. Havde den her medarbejder været min medarbejder, så havde jeg sygemeldt hende for længst, men vi er ligestillede som ledere, og vores direktør ser altså ikke helt det samme som os andre, eller også så vil han ikke se det. Vi andre i ledelsen, vi ved ikke, hvordan vi skal hjælpe den her person, uden at lave en decideret intervention, og det virker som et ret drastisk skridt. Hvordan hjælper jeg så på en respektfuld måde ledelseskolleger, og hvordan håndterer jeg en direktør, der er blevet så kollektiv i sin ledelsesstil, at han ikke kan træde op i sin rolle og træffe svære beslutninger i en situation som denne her? Ja, Sofus, det her med stress, det har vi talt om flere gange i det her lederens dilemma. Det fylder rigtig meget for mange ledere, kan jeg høre. Hvordan vil du gribe den her sag an?
Det er rigtigt, at stress, tror jeg, og diskussionerne om det fylder mere end nogensinde. Jeg synes jo, at hun er Stine.
Ja.
Jeg synes jo, hun har gjort det fuldstændig rigtigt. Jeg synes, hun har været meget respektfuld i den måde, hun er gået til det her. Hun har faktisk gået til sin ledelseskollega og har sagt, at hun er bekymret, været konkret om det. I min verden er det ikke så vanskeligt, hvad hun bør gøre her. Hun bliver nødt til at tage fat i sin CEO og sige til ham, at nu skal du træffe den her beslutning. Og det lyder også som om, at den type leder, han er, der har han nok en gang imellem brug for at få at vide, hvad det er, han skal beslutte. Og det tror jeg sådan set, vi alle sammen som chefer, man tænker altid, chefer, de bestemmer, hvordan verden skal være, men det er jo oftere end ikke, så sker det jo også, at medarbejderne eller andre ledere i organisationen peger på en og siger, du bliver nødt til at træffe den her beslutning.
Får du det at vide tit?
Ikke tit, men det sker heldigvis, og jeg elsker at have medarbejdere eller ledere sammen med mig, som er villige til at sige det.
Frans, hvad tænker du?
Jeg er fuldstændig enig med Sofus. Det handler jo meget om det her med rolle, og rolle, men er jo redskab, kan man sige, i en vis forstand, når man bare tager de her forskellige roller. Og det er klart, man kan jo ikke som kollega gå ind og sige, du er altså nødt til at smide håndklædet i ringen, fordi du er ved for stress. Det er ligesom en lederrolleopgave. Det kan være, at man virer tilbage, chefen virer tilbage for det, fordi det er ubehageligt, og de er jo meget tæt på hinanden. Typisk en meget kollegial leder, også om der er ikke så stor forskel mellem det. Men så må kollegaen jo gå til chefen og sige, du er nødt til at varetage den rolle her, for ellers går det galt. Det kan vi alle sammen se.
Og vil du også ligesom, det lyder næsten sådan man tager fysisk fat og siger, nu skal du træffe en beslutning, eller hvordan, hvad siger man?
Jeg tænker lidt, at det er jo noget at gøre med, at man har jo de her roller af en årsag. Der er forskellige mandat, og det vil sige, man kan sige, der er nogle ting, som jeg som kollega bare ikke kan gøre. Så derfor jeg bliver nødt til at sige, at det er altså det ligger på dit bord, den her. Ja. Og jeg kan også godt hjælpe dig med at give dig det grundlag, der skal til, fordi jeg har nogle observationer og så videre, så du kan også prøve at spørge nogle af de andre kolleger. Men du bliver nødt til, at det er dit call, kan man sige, at gøre det her.
Ja. Gitte, hvad tænker du?
Men altså, jeg tænker, når man sidder som Stine og er en del af et ledelsesteam, så skal man kunne både lede opad og nedad og til siden. Mm. Så selvfølgelig skal hun kunne tage fat i sin CEO. Og måske også sige til sin CEO, at det er meget fint, du er en del af teamet, men du skal passe på, som det hedder på ledelsesprog, ikke at go native, altså blive for meget en del af teamet. Du skal stadigvæk kunne sætte dig i chefstolen, når der er behov for det.
Men det der med at lede opad, altså, fordi det tænker jeg jo, det er jo måske lidt noget andet, det der med sådan ligesom at skulle, det lyder næsten som om, du siger, Sofus, man næsten skal give en ordre opad, det kan man jo heller ikke rigtigt. Altså, det er jo ikke ens mandat.
Nej, jo, det synes jeg faktisk, det er.
I den her situation, eller ja. Generelt?
Det synes jeg egentlig generelt, at det er ens mandat også at lede opad. Fordi at,
men hvor langt kan man gå? Altså, hvad kan man sige til sin chef som mellemleder?
Jamen, jeg synes, man kan gå lige så langt, som man kan til sine medarbejdere. Man kan selvfølgelig ikke give en ordre. Det er nok forskellen, ikke også? Men jeg synes, man har jo samme ansvar for, at ens chef lykkes, som for ens medarbejdere eller ens kollega lykkes.
Jeg havde en leder i en stor interesseorganisation, det kan jeg godt sige, med nogle navn, hvem det var. Han arbejdede med sådan en stor afdeling, en masse akademikere, og han havde jo ikke overblik over, hvad der skete, så han sagde, han havde synes, at man kan lede sig per anfordring. Det vil sige, at han forventede, at medarbejderne kom og bad ham om beslutninger, kan man sige, i forskellige sammenhænge, og skubbede ham i virkeligheden til at træffe de beslutninger, han skulle. Og sådan er det jo faktisk i mange organisationer, kan man sige, at det kan være svært nogle gange at se, hvad er det, jeg skal, fordi jeg ikke har det samme øjne, det samme blik, som ens medarbejdere har. Medarbejderne kan ikke træffe beslutningen. De kan til gengæld bidrage med deres indsigt, kan man sige, ikke? Som så trigger mig som chef.
Mm. Og hvis vi så, det var så opad og nedad, det er over for medarbejderne. Men hvad til siden? Hvad kan man egentlig, altså hvor hårdt kan man gå til sin peers, eller hvad vi skal kalde det, altså sideordnet?
Det afhænger enormt meget af, hvad man har for et tillidsforhold til sine kolleger, vil jeg sige. Og der vil være nogle kolleger, som man kan være meget direkte overfor og gå fuldstændig direkte til, og så vil der være nogen, hvor at konkurrencen måske er så hård, og hvor tilliden ikke er så udbredt, hvor det er svært, og hvor man nok bliver nødt til at håndtere det via chefen i stedet for.
Hvad tænker du i det?
Jamen, jeg tænker, at vi taler om fire mennesker her, der sidder sammen i et ledelsesteam. Altså, jeg vil sige, et af de ting, jeg har lagt vægt på i min ledelsesteam, det er, at man er lige så optaget af sin kollegas succes, som af sin egen. Og derfor har man også det ansvar for at kunne gå til sin kollega. Det, der selvfølgelig er umuligt at vide i det her dilemma, det er, om der også ligger et eller andet magtspil i det. Så at Stine er utilfreds med sin kollega, fordi hun gerne positionerer sig selv. Det har jeg jo også set som chef ske. Så det er jo svært at vide bare ud af at læse teksten.
Ja, det lyder jo som om, at de egentlig har besluttet at lede virksomheden her sammen, så jeg tænker, de har i hvert fald haft et godt forhold, om de så stadigvæk har det, det fremgår så ikke helt klart, hvad hun skriver. Godt, men altså det opsamlende råd, det er, at vejen for Stine går via ham, der er direktør. Hvis hun ikke selv kan skubbe til sine stressede kolleger, så er det direktørens rolle, og der tænker I, at hun kan komme endnu mere klart frem i bussen, eller hvad vi skal kalde det, og sige, du bliver nødt til at træffe den her beslutning. Og måske med sammen med sine andre, hvad skal vi sige, velfungerende sideordnede kolleger, kan man måske ligesom sætte direktøren stolen for døren i en eller anden grad og sige, nu skal der ske noget. Det er sådan, jeg kan samle.
Der ligger selvfølgelig et dilemma i, at der kan være sådan en vis form for anmelderi, eller sådan en anden form for, at hvis der ikke er et tillidsforhold i den her gruppe, eller hvis ikke der er den her, så kan det være, at chefen siger, jamen jeg hører, at du er meget stresset, og hvor vil du det fra, og hvad er der så for nogle observationer? Så der er, sådan, der er en eller anden der, man selvfølgelig skal være meget opmærksom på.
Ja, i panelet i dag, Gitte Åbo, bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser, og tidligere topchef i Leo Pharma og GN, og Sofus Garfield, departementschef, og Frans Befort, som er ledelsesforsker ved CBS. Og vi skal faktisk snakke lidt mere om det der med sådan magtkampe, som vi lige kom lidt ind på her. Nu vi har en af de mest erfarne departementschefer i centraladministrationen her ombordet, så kunne det være meget interessant at tale lidt om det, man sådan kunne kalde magtledelse eller politisk ledelse over for sådan en mere corporate ledelse, som vi så også har her ombordet. Sofus, nu har jeg også selv været embedsmand, og derfor ved jeg jo, at embedsmænd som sådan inden for egen organisation faktisk ikke spiller specielt meget magtspil. Men til gengæld så har både du og jeg jo også set, hvordan politikerne agerer i hele paletten af, hvad skal man sige, sådan politisk ledelse, magtledelse, altså alene det på Christiansborg, om man skal mødes på den ene ministers kontor eller på den anden ministers kontor, det er jo en del af magtspillet. Det er simpelthen underlæggelse at skulle gå over på den anden ministers kontor, hvis man er over vedkommende i hierarkiet og et eller andet. Alle de der små tricks, som man jo virkelig ser, når man er på Slotsholmen på nærmeste hold. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, har du sådan en kasse, fordi du er departementschef, du leder både embedsmænd og spiller jo også en rolle over for ministeren og skal på den måde vedtage, eller varetage vedkommendes sådan politiske leverage, eller hvad vi skal kalde det. Har du sådan en kasse, hvor du siger, nu er jeg over i sådan en magtspilskasse, og nu er jeg over i den mere almindelige ledelse? Skelner du mellem det, eller flyder det nærmest sådan sammen i det daglige arbejde, du har?
Jeg skelner i hvert fald ikke aktivt, vil jeg sige. Det er ikke sådan, jeg går og tænker, at nu er jeg i den ene kasse, eller nu er jeg i den anden kasse. Men det tror jeg, jeg er alligevel. Fordi jeg tænker altid grundigt over, hvornår skal man tage en konflikt, og hvornår skal man ikke tage en konflikt. Og det er jo på en eller anden måde spejlbilledet af det, du beskriver. Politikerne vil meget ofte per automatik gå efter en konflikt i mange situationer. Embedsmændene vil måske gå efter, at der skal findes en løsning uden konflikten. Så vi skal dybt set prøve at ramme, hvornår at vi kan lykkes med vores strategi, tænker jeg. Og hvis man går... Det er i hvert fald det er svært som embedsmand at skabe for mange konflikter omkring sig, fordi så bliver man lige pludselig politiker i stedet for politikerne, og det går ikke. Så derfor jeg prøver altid at dosere mine konflikter meget nøje.
Okay. Gitte, jeg kunne godt tænke mig, du har jo haft nogle meget høje stillinger corporate, og der tænker jeg, at der kommer man ikke hen, uden at man også kender til magtledelse, eller hvordan man skal ligesom sige vinder i konkurrencen over de andre, mere end at man er på bolden.
Altså, jeg tror, i længden, så vinder man jo ved at være på bolden. Men det er klart, at der er selvfølgelig også magtkampe, og det har jeg da også set både i de ledelsesteam, jeg har været en del af undervejs, og også i mit eget ledelsesteam. Og det er jo gift for en organisation, det må jeg bare sige. Fordi når der er to chefer, der kæmper mod hinanden, så det kan godt være, at uenigheden på toppen er sådan en lille bitte uenighed, men det bliver store kløfter nede i organisationen, og direkte skader virksomheden. Så det er noget, man som leder er nødt til at slå meget hårdt ned på, og jeg synes faktisk også, at man selv undervejs i sin karriere har en forpligtelse til at være opmærksom på, hvad er mit motiv her? Er det virksomhedens motiv, jeg er i gang med at løse? Eller er det egentlig mit eget?
Men hvad har du gjort? Altså, hvad har du gjort konkret, hvis det har været dit eget ledelsesteam, der har været en konflikt? Altså, hvordan håndterer man det?
Jamen, jeg har gjort forskellige ting. En af de ting, jeg har gjort, det er at bruge tid på, at mit ledelsesteam lærer hinanden at kende. Og det er jo sådan nogle forcerede forløb, hvor vi måske bruger en time for at fortælle de største ting i vores liv. Hvad er de ting, der har formgivet os? Så man kommer til at lære hinanden rigtig tæt lynhurtigt, at vi er meget klare på, hvad er det formål, vi arbejder på. Fordi oftest er det jo det samme. Eller det er det da forhåbentlig i hvert fald i ledelsesteamet. Og når man så har de ting til at binde folk sammen, jamen så, hvis der er konflikter, så må man jo kalde de to personer ind på ens kontor og sige, I har en konflikt, og den skal vi have løst. Det er simpelthen uacceptabelt. Ja.
Frans, jeg så, du nikkede i forhold til det her med, at det kan være gift for en organisation at have magtkampe. Hvad er det, der kan ske?
Nu er jeg jo ikke topledelseserfaring på samme måde, som mine kolleger her har, panelkolleger. Men mine observationer har været, at der, hvor der virkelig, i hvert fald i private organisationer, opstår giftige miljøer, det er jo der, hvor magten på en eller anden måde forsvinder eller bliver uklar oppefra. Sådan så Så man kan sige, at de øvrige ledelseslag ikke rigtig ved, hvad de har at holde sig til. Og det er jo lidt ligesom i forlængelse af vores diskussion før, til det tidligere dilemma. Ikke? Hvis ikke chefen tager sin rolle alvorligt og siger, at det er sådan her, skabet skal stå, eller det er sådan her, vi arbejder her, så opstår der den her magtkamp rundt omkring i organisationen, og så bliver det utroligt giftigt. Og det kan der være alle mulige politiske årsager til, at chefen ikke vælger ikke at, hvad skal man sige, at påtage sig sin magt og ligesom sikre sig, hvem er det, der har hvilken placering i systemet. Men det betyder jo så, at resten af organisationen kan være utroligt meget frustreret og forvirret, kan man sige, og der opstår en form for afmagt i organisationen, når man ikke har den der klarhed omkring, hvor
er det, du sagde selv, små, altså Gitte, du siger, små uenigheder i toplederlaget, det kan give kløfter og...
Ja, det gør det. Ja. Fordi jeg accelererer. Det kan godt være, at man tænker, det er der ingen, der opdager, at vi to ikke kan sammen. Men det er så tydeligt, altså det er vel ligesom, når forældrene tror ikke, at børnene ser, at man skændes, men det gør de jo.
Så det, du tænker, at det står klart for de fleste meget hurtigt, hvis der er
ja, det gør. Den type. Og man kan sige, det enten fører det bare til, at man ikke samarbejder, men i værste fald fører det jo til, at man modarbejder hinanden, og så bliver det jo giftigt.
Men Sofus, du sagde det her med, at du doserer dine konflikter. Altså, hvor sætter du så grænsen mellem en uenighed og en konflikt? Fordi din tilværelse på Slotsholm må jo være fyldt med politiske uenigheder, du skal have forbundet.
Det er klart.
Hvornår bliver det til? Hvornår er det så en konflikt?
Jeg tror, det er, når det skifter fra, altså, jeg ved ikke, om man kan definere det så præcist, men i mine øjne, når det skifter fra en faglig diskussion, er det bedst at gå til højre eller venstre, og det skifter over i retning af, er min minister stærkere end din minister? Så tror jeg, det bliver en konflikt. Og hvis det så igen er ovenikøbet af gentagende konflikter, at det er de samme personer, ledere, ministre eller hvem det er, der bliver ved med at kante mod hinanden, så vil jeg kalde det en konflikt.
Men hvordan doserer man så sine konflikter? Altså, hvordan gør man således, at man ikke havner i for mange? Fordi så taber man vel en del kampe, hvis man så lægger man sig så fladt ned og siger, take it.
Ja, det tænker jeg, at man bliver nødt til en gang imellem. Altså at sige, den her konflikt, den kan jeg ikke vinde. Enten fordi mine faglige argumenter ikke er gode nok, eller fordi min magtbase ikke er god nok, og derfor så går jeg med på det, som nogle andre ønsker sig i den her situation. Velvidende, at jeg holder mit krudt tørt til en anden gang, hvor det måske betyder mere for mig at vinde en konflikt.
Gitte, har du prøvet det? Har du tænkt på samme måde i din karriere i forhold til, at jeg skal også dosere mine konflikter?
Jeg har i hvert fald indimellem valgt at tænke, sådan, hvad er de vigtigste ting, vi skal nå i virksomheden. Og så må man jo helt, så jeg er meget enig med Sofus, så er der nogle ting, man må lade ligge for at nå de vigtige ting. Og jeg tænker også, jo mere moden jeg er blevet i min ledelse, der er flere veje til Rom. Og det kan godt, vi kan godt komme derhen, selvom det måske ikke bliver præcis på den måde, jeg havde tænkt mig.
Ja, vi springer til dagens sidste dilemma, som kommer fra en leder i en større offentlig organisation. Vi kalder hende Louise her, og hun skriver: min direktør er tilsyneladende brændt varm på en af mine medarbejdere, som er ung og forholdsvis nyansat. Min medarbejder er tydeligvis smiget over den opmærksomhed, som hun får. Direktøren kommer dagligt forbi min afdeling og bruger god tid på at tale med min unge medarbejder. Mine andre medarbejdere, de kommenterer direktørens optagethed af den nye kollega. Og jeg har da også hørt rygter om, at direktøren måske tidligere har været i lag med nyansatte og praktikanter. Jeg er nu i syv sind om, hvad jeg skal gøre. Jeg har sagt til den unge medarbejder, at hun skal være forsigtig, men hun svarer bare, at direktøren er en venlig mand. Og hvad skal jeg så gøre i den her situation, spørger Louise. Ja, Frans. Kærlighed på jobbet, det er et evigt dilemma, det her. Nogle har lavet hårde regler, andre har lavet mindre hårde regler. Hvad tænker du, vi skal rådgive Louise om her?
Jeg fandt jo faktisk min kone på jobbet, vil jeg sige. Det var problematisk at blive ansat som HR-chef i sin tid, og så blev faktisk forælder i den ejeren, det var Johan Skrøder, i Radiometers sekretær. Så det var simpelthen, da min chef opdagede det, han sagde, det her, det er bare... det må ikke ske. Nå, men det er jo problematisk. Og der er faktisk lige præcis samme virksomhed. Der skiftede man faktisk politik, fordi han, chefen gjorde faktisk det samme og fandt sammen med en medarbejder. Og før det var det forbudt. Folk blev simpelthen skilt ad og sat væk osv. Så der er meget forskellige holdninger til lige præcis den her diskussion. Lige præcis i det her tilfælde, og i de her MeToo-tider osv., så vil jeg som chef tage fat i chefen og sige, jeg har observeret det her, jeg har hørt det her, jeg kan ikke som leder af den her medarbejder, kan man sige, det sætter mig i en meget, meget dårlig situation, kan man sige. Så du bliver nødt til ligesom at finde ud af, om hvad det er, der skal føre til. Du er selvfølgelig min chef, men vi kan ikke have, at det her foregår for åbent tæppe, kan man sige, i den her situation. Fordi det er jo på jobbet. Og så er der selvfølgelig, at den fleste virksomhed er der en policy for, hvilke relationer man kan have chef og medarbejdere imellem. Og det er der givetvis også det, ellers så må der komme en i hvert fald.
Sofus, hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker det samme som Frans. Altså, jeg kommer fra organisationer, hvor der er en klar politik for sådan noget her. Ikke? Det må man ikke. Så hvor ubehagelig den samtale end kan være med chefen, jeg tænker, den kan være ret ubehagelig faktisk. Mm. Også fordi der jo ikke på den måde er sket noget. Mm. Og det er jo langt fra sikkert, at chefen han har planer om, at de skal giftes, at det skal være hans kommende kone. Det er måske bare... den type personlighed, han er. Men det er bare ikke i orden. Altså, det går ikke. Det skaber alt for store problemer i en virksomhed, så det skal han holde op med. Og hvis han mener, det er meget alvorligt, så må der findes en anden løsning, hvor at en af dem ikke er ansat i den virksomhed.
Gitte?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg mener også, at jeg mener faktisk, det er uacceptabelt. Også fordi den måde, det er formuleret af Louise på, lyder det jo som om, at det er gentagende gange. At det er hver eneste gang, der kommer...
Det er der i hvert fald rygter om, og det er vel der, det svære er, ja, at der kan jo gå alt muligt sladder, men hvad er der egentlig i sådan en substans?
Det er rigtigt, men jeg tænker, at hun forhåbentlig holder nok af sin direktør til at tage fat i ham og sige, at det her, det går ikke. Det er uacceptabelt. Han har en magtposition i forhold til den her yngre kvindelige ansatte, og det kan godt være, hun synes, han er venlig, men... Det er måske, fordi han sidder på magten.
Men hånden på hjertet, hvor mange vil ture tage den samtale her? Fordi altså, det kan jo, hvis der ikke er en tæt relation mellem Louise og hendes chef, så er der vel reelt en risiko for virkelig sådan at skabe en mistillid opad til.
Og det er også derfor, jeg siger, at det kan godt blive en forholdsvis ubehagelig samtale. Ja. Og hvis du havde spurgt for 20 år siden, så havde vi nok sagt, ja, det må gå. Men nu spørger du i dag, og der vil konklusionen være, at det kan man. Det bliver man nødt til.
Men er der en anden vej? Er der en HR-funktion? Nu ved jeg, det fremgår ikke her, men det er trods alt en større offentlig organisation. Jeg tænker, der er vel både... whistleblower og HR og tillidsmænd og sådan noget. I vælger alle sammen at sige, at det er chef, man går direkte til.
Det er fordi jeg synes, det er den mest ordentlige måde at gøre det på, men alle de andre ting, du nævner, de findes jo også. Så hvis man ikke kan finde ud af at tale direkte med chefen, så må man bruge en af de andre
metoder. Det handler om, at man som chef har ansvaret for sine medarbejdere. Det vil sige, at man har et eller andet sted et ansvar for at beskytte medarbejderens situation og ikke overgreb i virkeligheden jo, potentielt overgreb, som en den der asymmetriske relation kan føre til. Så på den måde er det jo ikke bare noget, man skyder videre til en stabsfunktion eller en tillidsmænd. Det er jo faktisk jo en form for, man skal sige, chefen underløber jo sin chef, kan man sige, ved at gøre det her. Og på den måde handler det jo ikke kun om medarbejderen, det handler også om den chef, der sidder og skal beskytte medarbejderen, tænker jeg. Så det er jo noget mere om virksomheden, hvor personen egentlig vil være i den her virksomhed, hvis det er sådan, det foregår, ikke?
Ja. Altså, jeg synes faktisk også, at der er en vinkel på det, at man har en relation til direktøren, der gør, at man vil passe på ham. Fordi at han bringer sig selv i en yderst vanskelig situation ved at agere på den måde, og han underminerer også sig selv fuldstændig i organisationen. Så jeg synes også, at der er en vinkel på den her samtale, der måske ikke er så svær, hvor man i virkeligheden hjælper ham.
Hvor man simpelthen går ind, og så siger man hvad til ham?
Siger man... Den adfærd, du har, den underminerer din troværdighed og magtposition i organisationen. Du skal vide, at der bliver talt om det her, og det er simpelthen uholdbart. Det vil jeg gøre.
Men det er jeg jo 100% enig med dig i, men jeg tror ikke, jeg vil lave den konklusion, at samtalen ikke blev svær af den grund. Jeg tror, den kan blive endnu sværere.
Hvad skriver man i indkaldelsen? Går man bare ind?
Man skriver, ja, man går da bare ind.
Ja.
Og siger,
nok.
Jeg har brug for at tale med dig om et svært emne. Er det nu, eller er det senere.
Og det er jo lige meget, om det er reelt eller ej. Fordi kan man sige, det her, det giver indtrykket, er jo nok til at skabe de her oplevelser, kan man sige. Og ja. Så har vi jo et eksempel fra en europamester i en ikke nævnt kommune her, hvor man skulle have taklet den her person langt tidligere, kan man sige. Ikke? For det skaber en masse støj, ja. Sådan nogle ting foregår.
Frans, du sagde noget omkring, at det her område var jo sådan et sted, som står et helt andet. En helt anden sted nu. Er der nogen, der sådan har en idé om, hvor mange virksomheder vil det her vel... Altså, det er klart, at i ministeriet og så videre, der har man lavet regler for det. Det kan ikke finde sted. Men hvor mange virksomheder har, vil det egentlig være, hvad skal vi sige, lovligt?
Det tror jeg, det er meget få virksomheder i dag. Jeg tror, de fleste har klare regler om, at det her er uacceptabelt. Altså, da jeg startede min karriere, men det var også mere end 30 år siden, der havde jeg selv en chef, hvor advarslen var, lad være at sætte dig ved siden af ham, når der er julefrokost eller forretningsmiddag og så videre. Men altså, hvis det var i dag, jamen vedkommende vil jo blive fyret.
Det er nok med virksomheders størrelse, og hvor formaliserede regler er, og så videre. Du kan sagtens finde små virksomheder, hvor ting foregår, som ikke burde foregå.
Er det
nok,
så ikke skrevet ned?
Nej, lige præcis. Men der, opmærksomheden er jo meget større i dag, og det er også rigtig fornuftigt, kan man sige, for det betyder jo også, at man som chef, eller som den, der kommer i klemme, har en meget bedre mulighed for at rejse det som et problem. Det kunne man ikke tidligere. Men det er, der sker sikkert masser af ting stadig. Det vil jeg gætte på.
Så det samlede råd til Gitte er her. Find modet, og find tidspunktet at gå ind og sige til din chef, at det her, det er, hvad der tales om, og at også for hans egen skyld, men i særlig grad for den her unge medarbejders skyld, så synes man nok, at han skal tænke over, hvad han gør. Det er, I kan se, I nikker. Det er det, vi giver som råd. Skriv til os med dit dilemma, og det kan du gøre på dilemma@borsen.dk. Der er fuld fortrolighed og aftale om den konkrete formidling, inden vi sender. Redaktør på den her podcast, det er Thomas Prange. Teknik og redigering, Peter Emil Witt. Jeg hedder Nikolaj Sommer. Tak for nu. Vi er tilbage i næste uge.